hotza, eurixe eta gau baza. Gabon lagunok, gabon bai, eta honezkero ondo ilundute dauelako hotza eurixe eta gau baza. Hemen gazan, barriro, hemen gazak, barriro, ba, gau bazako oiko formato honetan, bi atal, saio, gure saio honek, bigarrenean euskal talde bat elkarrizketa egin digu, ez de estraineko aldia, gurean daudena, izan ere, abadinoko mutet taldeak sarean debut lanarekin bizitatu zuen lehenengoz, Bilbo Hiriako estudio xume hau, eta honakoan, ba hemen izan ditugu berriro zena, bigarren lana orkesteko asmotan, lehena oiukan eman zuten, bigarrena, ba biga musik ideiakekin plazaratu berri dute, lehen sei lagun ziren, orain zazpi lagun dira, hori bai, metal melodikoa egiten jarraitzen dute, indartzua, baina melodia nabardura batzuekin, eta programazketa elektronikoekin. Bigarren partean, izango da hori. Eta lehenengoan zer, ba, zuzeneko egi eskainiko diegu, oso osorik lehen part hori izan ere, badakizue, batzuetan saiatzen garela, ezta? Azte buru horretan edo, etorkizun hurbil batean, ikusiko ditugun artistak edo gomendatu edo lagin batzuk jartzen, gaur alderantziz egingo dugu. Azken bi astetan, kontzertu zoragarriak ikusteko parada izan dugu, eta hoiek gogora ekarri nahi ditugu. Hasiko gara Rufus Wainwrightekin, ez dakit nola esan behar dan, Rufus Morroia, gizon bitxia artista handia dugu, Kanadan ezitakoa eta egun New Yorken bizi dena. Diska berri bat plazaratu berri du, 2007an release The Stars deitzen dena, eta diska horretatik entzungo dugu kanta hau, Tiergarten.
Grow and lust.
tenorra Rufusen hotz baritonoa eta Release the Stars esan bezala. New Yorken bizi da egun, ba, gay ikono, pop indiaren gay ikono den gizon hau. Gure gainera kintakoa dugu, 73an edo jaiotako morroi hau. Esan dizu egun bezala, Kanadan ezitakoa, egun New Yorken bizi dena. Martha Wainwright arreba ere abeslari du, eta bere gurasoak ere folk abeslariak ditu. Bera, ba, eziketa klasikoak jaso ditu, eta egun New Yorkeko Metropolitan Operak, ba, opera bat enkarguz egiteko agindu dio, horretan dago gure morroia. Rufus Wainwright, zer esango dugu, batzuk diote pop barrokoaren errege edo dela, bere diska gehienek konponketa orkestralak dauzka, eta pasaren asteazkenean ez, aurreko asteazkenean Donostian ikusi genuen kontzertu eder batean. Bueno, ja parkatu, da aurreko asteazkenean ikusi genuen kontzertu eder batean, Rufus Wainwright Donostiko Kursal aretoan. Lehen aldia genuen Euskal Herrian, Euskal Herriera etortzen zena. Zer gehiago esango dugu, buruz ari gara? Bah, besterik gabe entzungo dugu beste kanta bat, kanta honetan Amerikari abesten dio nekatu. Nekatuta omen dago Amerikaz. I'm so tired of you, America.
I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired of you, I'm
Going to a Town deitzen da, kanta hau, eta bertan entzun duzuen bezala, ba, hor dio berak, ez da, banoa, herri batera, dagoeneko, ba, zutan dagoena, ba, banoa, desgrazian sartuta dagoen herri batera, ez da, negatuta nago Amerikaz, hor dago, kezkatuta, Amerikaren gainbeheraz, eta, bueno, kezkatzen du, ez da, Amerika munduan daukan imagena, eta bertako, ba, politikariak, eta bertako ejertzitoek, nazioartean dabilen jarreraz. Rufus Wainwright esan bezala, hor ikusi dugu kanta horretan nola egiten dituen konponketa orkestralak eta 1973ko ustailaren 22an jaio zan, New Yorken jaio zan, gero ezi Kanadan eta Donostiko kontzertuaren bukara aldera ama atera zuen pianoa jotzera, bere bilizan adara jotzen hor Euskal Herria eta bestea, eta ama isili-isili pianoan, eta momento batean amak tak isilarazi, semea, da serio esan zuen Rufus. Zu mea zinela, Kanadan bizi izan ginenean, Toronton ezagutu genituen Euskaldunak. Gauza da nik ez nuela oso ondo ulertu artzain edo arrantzale, uste dut, Jose Angelek esan zigunez, arrantzaleak ezagutu zituztela, eta bazaukaten pixkat gure berri. Bere garaian ibili izan ez dakini metanfetaminarekin eta guztiz izorratuta, gaur egun berak argitz egiten du gauza guzti horietaz, homosexuala ere badugu eta esan dizugun bezala ikono gehia da eta izugarri miresten du joder, oinain buruzen ez gauratzen Lisa Minnelliren ama Jane Garland, uste dut dala izugarri miresten du eta bere omenezko diska bat argitaratzekotan dago orain, abenduan aterako dana. Eta egin zuen olako paredia edo keinu bat egin zion Donostian, ba, azkenengo kantan minigonak jantzita eta tako iluze batu egin, kabareteko kanta bat bailitzan bandarekin bere inguruan. Bueno, zoragarri, maila hundiko musikaria da, Rufus, eta badakizue, saiatzen gara, azpen aldian saiatzen ari gara, gau bazan, ba, kartzen bertzio bat edo, ez da, kanta baten moldaketa. Honakoan, Leonard Cohenek idatzitako Aleluiaren moldaketa egingo dugu, baina bi moldaketa ezberdin entzungo ditugu eta ez dugu originala entzungo. Lehena Rufus Wainwrighten ahotzean Aleluia.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you.
Badakizue lagunok, Leonard Cohen aski ezaguna da, mundu osoan, judutar jatorrizko kanadiar kantaria, ahotz sendu ez da, ordeuka, ahotz grabe. Horren jabe den morroia, Montrealen jaio zan, 1994an, berea da, aleluia, 1984an, Various Position izeneko albumean, argitaratu zuen estrainekoz, baina bere bide propioa egin du, bere bide propioa egin du kantu honek, eta esango dizuet, beldurgarria da, begira, Miles Kennedy, Maxwell Murder, Jeff Martin, bueno, makina bat jentek egin du bertzioa, tartean Fiona Apple, Bon Jovi, Bob Dylan, Bono eta beste askok eta askok, eta guretzat ezagunenak John Cale, Rufus Wainwright eta Jeff Buckleyren ahotzetan. Rufusek parte hartu du makina bat pelikuletan, lehen ez dizuegu esan, Rufusek 1988an debuta egin zuen, izen bereko diskarekin, gero ondoren Poses atera zuen, Want 1 eta Want 2, oso ospetsu bihurtu zen, bi hoiekin, gero atera zuen EP bat 2005an All Right Already, eta lehen orkestu dizuegun Release the Stars. Bueno, jaketa denak aipatu ditugun, 2004ko EPA Waiting for a Want. Hau da nahasketa daukaguna. Gauza da, makina bat pelikuletan parte hartu duen Rufusek, tartean batzuk oso ezagunak, Bridges Jonesen egunerokoa, Moulin Rouge, edo kanta hau, aleluia hau, Shrek-en pelikulan sartu zuen. Shrek hori zelan da, ez dakit nola zango genuken hori berdea dan, bai, ogro edo ez dakit nik, basa jaun edo zer dan, ba pelikula horretan sartu zuen. Eta orain entzungo dugu beste bertsio bat, guretzat guk ezagutzen dugun bertsio ederrena behintzat, Jeff Buckley 1984ko Grace lanean plazaratutakoa.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hard.
Bueno, lagunok, eta pasaren asteazkenean errepikapen bat jarri genuen, izan ere gure ba, izeko zahar bat zendu zitzaigun, sasoi betean zegoenean, 83 urte zituen arren, ba, sasoi betean aurkitzen zen, igandean egon ginen berarekin, beti bezain du moretzu, eta asteazkenean, ba, derrepente, bapatean, zendu, eta ezin izan genuen gauaz egin, berari eskainiko diogu, Jeff Buckleyren, aleluia, eta aurrera jarraituko dugu, saioaren lehen atala bukatze aldera, izan ere, pasaden igandean, beste kontzertu zoragarri bat ikusi genuen, honakoan Wilcorena, Wilco Chicagotik datorren zeikotea dugu, Jeff Buckley da bertako buru, ospe ikaragarria lortu duen morroia, respetu ikaragarria mortu duen morroia, rock, zer esango, ez dakigu nola definitu, rock askea, musika gustoko baduzu, zerbait berria nahi baduzu, ba orain puri-purian zorkuntzaren ba, betean dagoen banda dugu. Entzun dezagun, azken lanetik Sky Blue Sky deituriko lan horretatik Sight with the Seeds.
Tiles top black where the black top cracks weird spark through dark green enough to be blue. When the mysteries we believe in aren't dreamed enough to be true, some side with the leaves, some side with the seeds. Treetops now. You and I will be undefeated by agreeing to disagree. No one wins but the thieves. So why side with anything?
Batek baino gehiago, momentuko rock bandarik onena, munduko rock bandarik onena legez izendatzen du Wilco. Ez dakigu ala dan, gauza da zuzenean talde gutxi daudena horrelako zirrara transmititzeko gaitasuna dutenak. Zoragarria, igandeko kontzertua luze itzein genezake, baina agurrezateko garaia heldu zaigu, lehengo partea bukatu eta muteten karrezketari ekin. Entzungo dugu gure ustetan diska berriak duen diska berriko kantarik onena, Impossible Germany.
Japan, wherever you go, wherever you land, say what this means to me, I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. This was still new to me.
understand. Impossible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place. Gorgeous and alone, face to face. No larger problems need to be erased. Nothing more important than to know someone's listening. Now I know.
Lagunok, iragandako eta asteburu honetan, bueno, horre ikusmiran ditugun zuzeneko ez aritu gara saioaren lehen partean, eta saioaren bigarren alde honetan badugu talde bat hemen gurekin, izan ere badakizue hurbildugu hor Durango, jendea hasi da udazkenean loratzen dira hemen gure handizkak, eta izan genituen hemen debut lanarekin Abadiño inguru hortako Mutet metal taldea izan genuen debuta sarean argitaratu zutenean duela pare bat urte. Honakoan bigarren lana ekoiztu eta argitaratu berri dute, Zena izenekoa. Bertatik etorri zaizkigu lagun batzuk diskoaren berri emateko. Hasiko gara kantu bat entzunez, Lortu ezina. We'll be right back. Horra lagunok, Mutet taldearen diska berria. Bueno, gogoan dut, duela bi urte, taldekide batzuk izan genituela irratian, lehen esan dizugun bezala, sarean aurkezten, azal berde batez, baikarri zuten, bastakinik nun metal edo, metala, programazioekin, eta, bueno, melodiak fin zainduz, hori delako nire ustez, ba, talde honek gauzarik barri garrinetariko bat, ezta? Metal indartzua bai, baina melodiak ez dituzte usten alde batera, zaindu egiten dituzte. Eta, bueno, hemen ari gara gu, berriketan, Muteten zena, bigarren diska, jaio berri dugu onakoan, eta hemen dugu gurekin Eneko, taldeko abeslari dena, arratzaldeon Eneko, donde etorri gaubazara.
Arratzaldeon.
Bueno, badakit taldekide berria zaitugula taldean, uste dut, ez dakit bi ahots edo zaretela onakoan, orduan ez dakit galdera oso aproposa den zuretzat, baina nu metal irakurri dut, eta gu rock and rolla eta jarraitu izan dugu gau basan, baina nu metal ez dakit zuzena dan, definizio hori, ez dakit azal dezakezun pixkat zer den, nu metal, eta gero, agian ez da zuri egiteko galdera, baina, bueno, taldekidekin eta zaudenez, ez dakit ze balorapen egiten den taldearen lehenengo diskarena edo diskak izan duen ibilbidearena, gustura utz zaituzten, nola egin daiteken laburpena edo.
Ba, bueno, lehenengo galderari erantzunez, ba, esan behar dugu, ba, bueno, bakoitzak kalifikazio ezberdin bat ematen digutela, ba, alde batean edo bestean, ez? Orduan batzuk nu metala, beste batzuk metal elektronikoa, ez dago, igual, estilo finko bat finkatu beharko bagenuke, ba, izango zen metala dela, eta soinu elektronikokin, eta punto, ez? Azken finean guztia da rock and rolla. Indartxoagoa edo ez, baina bueno, guztia da rock and rolla.
Edarto, eta bueno, berriak zaitugu, baina ez dakit, zelan lehenengo diskarekin, gustura?
Ah, bai, bueno, ba, nik uste dut, beraiek gomendatu duten, ez? Ba, lehenengo diska oso harrera hona izan duela, oso kontzertu mordoa eman dute, eta oso harrera hona izan dutela, ba, batez be jendearen gatik, eta, bueno, ba, hori nik somatu dut, ez? Kontzertuetan, eta bar, ba, joaten zarela, orduan ikusten duzu, ba, jendea, ba, abesten dituela, ez? Lehenengo izako abestiak, orduan hori esan nahi du, ba, non hori ba gustatu zaiola, bentsat.
Oso ondo. Bueno, zu bilbotarra zaitugu, zuk esan diguzunez. Ez dakit zure taldearen, zure sarrera nolakoa izan den, nola proposatu dizuten edo nola ikusi duzuen beste hotz bat sartu behar hori, eta zer puntu eman diozun, zer aldaketa eman diozun zuk taldeari, zein den zure aportazioa edo?
Bai, bueno, beraiak egin zutena izan zen pizka bat, ba, ikusi nola itxole ezin zuen ez, ba, kostatzen zitzaion, ba, hotz melodikoa eta indartsua batera egitea, eta kontzertuetan oso gaizki pasatzen zuen. Orduan, beraiek erabaki zuten beste abeslari bat hartzea melodikoa, eta itxoleri bakarrik indartsua, ba, ustea. Orduan, probatzen egon ziren, ez zuten aurkitzen, orduan, beste lagun baten gatik, deitu zidaten, orduan joan nintzen, ba, hasieran esan behar dut, nahiko ez dakit, ez nuen espero horrelako gauza batez, ba, mutez, ba, nik ezagunak nituen ja, baina, bueno, probatu nun, gustatu zitzaien, eta nire aportazioa izan da, ba, hori, batez be, ahots melodikoak indartzea.
Ondo, orduan, konbentzimendu handiri gabe joan, eta orain taldeko abeslari zaitu.
Hori da, bai, bueno, nik uste dut ja integratuta, soberan.
Oso, ondo, posten gara. Bueno, zuen prentzaurrekoan pixka bat hitz egiten, eta hori komentatzen nuen nik, melodiek zaukaten indarra, eta esaten ziren partaide batek, saiatu zaretela bigarren diska honetan, ba, pixkat hori indartzen, edo nabarmentzen alde hori. Bigarren diska honek, zena izeneko honek zer dakar lehenengoarekin alderatuta?
Bueno, ba, lehen aipatu dana, ez? Batez be, melodiaren refortzua, eta gero be bai, ba, soinu potentago bat bilatzen saiatu gara, lehenengoa agian, naiz eta melodia hainbeste zegon, ba, zen askoz lasaiagoa zen, komilen artean beti, ez? Ezin dut esan horrela, ba, askoz lasaiagoa da a la ligera.
Bai, o sea, kontutan hartuta taldea ze eremu jorratzen duen, berez ja nahiko indartsua da,
hori
ez?
Da, hori da.
Hor barruan.
Berez indartsua da, orduan, ba, hor barnean, ez, hartuta, ba, esan behar dut, bai, hau, naiz eta hotze melodikoa sartu, askoz soinu potentago bilatzen saiatu gara, gainera bueno, estudioan eta bar koproduzitu gula diskoa, ba hori Mikel Santos teknikarien batera. Eta bueno, gure azken finean jarraitu dugu gure lerroa, ez? Ez dugu askorik aldatu eta letrak bebai ba hildo berean doaz, ez? Sentimendu eta hitz egiten eta egoera sozialez.
Oso ondo, orduan ulertzen dudanagitik taldeak mantentzen du bere betiko edo lehen diskako hildoa, baina gauza batzuetan igual arreta berezia jarri duzu, ezta? Indartuz.
Bai, hori da.
Itzein dezagun pixkat horri buruz, zelan da, programaketei buruz. Talde honetan pixu desente iruditzen zait daukala. Nork egiten ditu, nola da hori, nola ustartzen da.
Bai, soinu elektronikoa zen nahi duzu, ez?
Hori da.
Bai, bueno, ba, Kristof, taldekida sartzen ditu programaketak, ordun, berak egiten duena da, lokalera bakoitzak bere ideiak eramaten ditu. Ordun ideia horren arabera edo programaketa baten arabera abestiak egiten hasten gara. Eta bueno, ordun bai garrantzia dauka, ez? Baina bueno, nik uste dut naiz eta ez dauka garrantzi berezi bat. Nik ikusten dudana da gitarrak bebai eta bateria eta hotsak guztio daukatela garrantzi bera talde honetan.
Hau da, taldekide bezala ikusten duzu, ez?
Bai,
osotasun bat.
Hori da. Hombre, esan behar da, ba hori, mutezi ematen dio tokea soinu elektronikoa dela. Bestela izango zen ba metal talde guztio bezala, ez? Elektroniko, soinu elektronikoak sartzea, ba hori eragin du, ez? Mutez toke hori eman dio
bai.
Programaketak
berezitasuna eman dio taldeari nola baita esateko bai. Entzungo dugu beste kantatxoa, da gero jarraituko dugu solasean, entzun dezagun azken hitzak.
Amaiera aurki
Horra lagunok, entzun dugu azken hitzak eta ba, kantonen bitartez badu aukera ikusteko lan indartzua egin duten arren melodiak eta denbora erdiko kantuak ere ez dituztela astu eta badituztela ez da bere nabardurak edo ematen dutela da, lan honetan. Jarretuko dugu aurrera enikoaz eta bueno, galdetu nahi nion pixka bat diska on, hau non grabatu duten, nor arduratu den. Batez ere irakurri dudalako, oker espanago naiz gogoratzen bainat, bueno, lehenengo taldean ekoizle bat izan zenuten, uste dut oraingo honetan zuek hartu duzuela ardura hori, nola izan dira grabaketak orokorrean?
Bueno, ba, Santos Estudioan grabatu dugu, Santos Records, Mikel Santosen batera, Ondarrun dagoen estudio bat. Orduan bai, lehenengo diskan bainat deitzen zen tipo batek, basartu zuen eskua, ez dena esan, bari. Orduan, disko honetan guk sartu ditugu ideiak, eta Mikelekin batera, ba, Mikel izan da beste taldeki bat bezala, ez? Guztio sartu ditugu ideiak, eta diska guztio batera egin dugu. Bari, bakoitzak jarri ditu, ba, matizatu ditu gauza batzuk, ez? Ba, hau ez dut nahi, hau ez, ba, hau bai, edo. Eta bueno, esan behar dut grabaketa nahiko gustora, nahiko gustora on garela berarekin eta nire kasu pertsonala da ba oso ondo naiz berarekin lan egiten eta horrela ba diskak ba ez dakit, pena merezi du horrela grabatzea diska bat, ze azken finean nik uste dut gero plasmatu egin dugula diskan gustora on garela eta denborarekin grabatu dugula da guzti hori.
Nabaritzen da, zu guzti duzu, gero, azken batean.
Baiz, egiten bada azkar, gaizki edo arazoren bat badago, baina diska honekin guztiok gelditu gara gustora, ez? Guztiok diska egin ostean, ba hori, itxein dugu eta esan dugu, jo, ba ez dakite, gauza onak atera ditugu diskatik, eh? Gauza txarrak oso gitxi. Uhum. Eta hori nire ustez oso osana da.
Edarto, zuretzat zer zen, lehen aldia, zuretzat?
Bai, bueno, izan nuen esperientzia bat talde, bueno, aurreko talde batekin, mute zen sartu nintzenean, ba, talde bat utzi nuen atxean, eta berarekin baina estudio batean egon nintzen, baina, bueno, ezen izan, izan hiru abesti erratu genituen, oso azkar izan zen, orduan esperientzia hau asko ezberdinagoa izan da, ez?
Oso ondo.
Baina oso gustora.
Edarto, bai, ikusten da, edo nabaritzen da, behintzat. Bueno, itzegin dezagun pixka bat, hitzak, musikak, okerrespanago ez, ikusten da, naiz, diskan mutetek sinatzen dituela, bai kantak, bai hitzak. Baina ez dakit hitzen ardura nor daukan, eta zeri ematen dio zuen garrantzia, lehen aipatu duzu pixka bat, baina...
Bai... Bueno, ba, egia esan hitzak edo horrela ez ditugu pentsatzen, ez? Momentuan itetzen diren sentimenduak eta, bueno, gero bebai, aipatut egoera sozialez, ez? Baina egoera soziale hoiei buruz zer sentitzen dugun, ez? Jartzen dugu. Orduan diska osoa, ba hori, bakoitzaren sentimendu pertsonale buruz itxe egiten dugu, ez? Eta, bueno, letra guztiak mutezek eginak dira, bueno, eta zer jau esan dizut, ba hori hiru edo lau egiten ditugula letrak, baina bueno, bakoitzak bere ideiak sartzen ditu, orduan ez dago, nola esan, egile finko bat ez dago, ez?
Ondo, ez dago norbait arduratzen dena, deno hartzen parte hartzen
hori, guztio parte hartzen dugu letretan.
Edarto, ikusten dut eta
musikan berdina.
Bueno, bakardaren Asiaren letra Asier Saezena dela, jartzen du hemen, bai. Baina beste guztiak mutetek sinatzen ditu. Guazen azalera. Azalera, eta ez da bakarrik azala, ez dakinik diskaren ideia, edo izenburu ere hemendik datorren. Azalean ikusten da aur jaio berri bat, negarrez, edo ez dakit, olako gesto amorru, bueno, jaio berrien indar hori, ez da, hartzen du.
Bai.
Eta zena deitzen da, oker espanago... Taldekide bat aita ere izan da, ez dakit, guzti horrek lotura daukan.
Kristof izan zen aita, ez? Programak, lehena aipatu dugun programaketak, Kristof egiten ditu, eta bera izan da aita, orduan da, ba ez dakit, ume jaio berriei omenaldi bat bezala, ez? oinarritu gara be bai, ba diskaren grabaketa, bueno, diskaren prestaketa, ez grabaketa. Beratzi labete iraun du, ordun izan da ba hori, aurdun dagoen
ordunaldi bat.
Neskato edo bueno, emakume bat bezala, ez? Hori da. Eta zena ba hitz egiten du pizka bat, ba hori, jaioberrien ba jaioberrien daukagun pertsona daukagun zena, ez? Bizitzaren zena, ez dakit. Jaio umeak umearen guztiok izan gara umeak, ez? Eta ez dakit nola saldu. Komplexua da, ez? Baina
bueno, komplexuaz da agian hitzez azaltzea,
bai.
Baina denok dakargu gure zena, ez da?
Hori da, bai.
Uztutu lor daitekela. Bueno, muteten zena aurkeztu nahian gabiltza, eta aipatu ditugu umeak, da prentzaurrekoan harritu egin ninduen gauz batek, izan ere, hor gero badau beste, ez dakit nola kontatu, ez? Beste datu aipagarri bat, esoikoa dena, eta badaukana zer ikusia diska honen etekinekin eta aurren alde lanean ari den talde batekin. Nola da hori ONG-aren gobernuz kanpoko erakundearen asunto hori?
Ba, bueno, oi, ideia irten zen, abadinon, ez irten zen, ba, zer egingo dugu, ba, biltzen dugun diruarekin, ez? Ordune, bueno, guztio langilea gara, ordune, donatzeko edo dirua emoteko, ba, ez gau, ez nahiko ondo, ez? Ordun esan genuen, ba, bueno, diskatik ateratzen dugun etekinak edo, ba, zerbait erako erabili aldugu. Eta erabaki genuen, ba, ONG bateri emotea, eta aurralde, deitzen da ONG-a, Donostin dago, zamartu du bai, ba, Indiako umei, ba, materia eskolarra, eta, bueno, laguntza gehiago ematen dizkiotela, eta, bueno, nik uste dut, nahiko ideia ona izan zela, guztiok jarri ginen ados, eta esan genuen, bueno, ba, umei hitz egiten ari gara, ba, umei favore bat egingo diegu, bai, ez?
Oso, ondo, orduan.
Bai, nahiko, zuk esan duzuna, ez? Ezoikoa dela. Bai, jendea harritu da, ez? Normalean horrelako gauzak ez dira gertatzen. Orduan horregatik esan genuen, ba, bueno, ideia onga, ona da.
Bai, nik egia esan, harritu ninduen, batetik Euskal Dizkagintzan. Normalean ez dut ikusi da bestetik, pentsatu nuen, ostia, gaur egun Euskal Herrian etekina, ematen dituzte dizke, ez? Holan, anekdota edo txiste bezala, baina, bueno, begiratzen ibili naiz pixkat, interneten eta, ba, hori ez, aurralde antza denez, hirugarren munduko aurrek duintasunez bizi daitezen, lanean dabiltzala, jartzen du bertan, eta ona zuen lagina edo aportazioa, ez da?
Bai, badakigu, bueno, azken urte hauetan arazoak egon dira ONG batzuekin etorrala, eta badakigu ba, jendea pentsatu alduela. Baina, bueno, eske agian kritikak bai egongo direla, ez? Ba, egongo da jendea igual ez duela pentsatzen ona denik hori, baina, bueno, guk egin dugu ba hori, ez dakit, barrutik egiten zaigu, ba, aposta egin dugu.
Bai, oso ondo, azken batean laguntza egoki ere, ematen jente asko dabilelako hor zehar. Bueno, lagunok, eta diskarekin bukatzaldera, zuzenekoak aipaditzagun, ez? Beti, aipatzen dugu hemen, diska zuzenean defendatu behar dela, zuek azizarete horretan, eta nik ez dut ikusi, baina uste dut gainera nahiko zuzeneko berezia edo da karrela taldeak horrere berritzail zerbait berria egin nahi duzuela.
Hori da, bueno, esan behar dut, ba hori, eramaten ditugun trastuak edo, bueno, sorpresa hori zuzenerako ezin ditugula agian zazpi gara, sortun pertsonazko gara, orduan, adibidez areto batzuetan ezin izango ditugula gauza guzti horiek eraman, baina adibidez Durangoko kafean txokian, plateruenan izan genituen ba hori, espazioa genuen eta lekua soberan, orduan aprobetsatu genuen ba, eramateko. Eta aldugun neurrian eramango dugu sorpresa hori, jendea ikus dezala, nik uste dut gustatuko zaiela. Eta, bueno, Durango narrera ona izan zuen, esan behar dut.
Beraz,
Durangon
estrenatu zenuten eta zuen asmoa izango litzateke areta hondian jarraitza, ezen puntuala izan Durangokoa, egongo da gehiagotan.
Hori da, bai, gira prestatzen ari gara, ordune egongo dira egongo dira kontzertu gehiago eta aldugun neurrian eramango ditugu trastuak.
Bueno, lagunok, entzuleentzako behar bada ohar bat bota behar dut, izan ere aurreko kanta entzuten genuen bitartean egon gara, neko eta bio pixkat hitz egiten da, klar, nik nahi nion galdetu honi buruz, baina sorpresa berezia denez, bezin dizuegu, ez da, azaldu da kontatu, gauza da, taldea saiatzen dela bere kontzertua, bere oiko musika emateaz aparte, beste zerbait eskaintzen zuzenean, eta areto handietan emango duela. Urrengo kontzertua edo zuzenean talde ikusteko, ze aukera daukagu?
Bueno, ba, urrengo hilean, abenduaren batean, daukagu Berrizko Gaztetxean, orduan, ba, besterik gabe, jende animatu dezala, eta naiz eta agian trastu guztiak ez eraman, ba, saiatuko gara guztia emoten, gainera guk kontzertuei nahiko garrantzia ematen diegu. Saiatzen gara diska eta kontzertuaren asunto hori, ez dakit, diska kontzertuetan eramaten, nahiko kalitatez, kalitatea eskaintzen dugu.
Oso ondo, nik gogoan dut ona, aurreko diskaren aurkezpenean nola etorri zen mutil bat, uste dut beste bezlari zela nago zeuru.
Ba, etxoli bat.
Eta eman zian impresioa, pertsonalki, lehen debut diskan, ikusten duen tipoa, hau da, oso serio hartzen zuela bere lana, edo nabaritzen zenatzean ondo kurratutako gauza bat zegoela, ez? Gero ja, badakigu, bakoitzak bere zaletasuna dauzka, gustatu ez gustatu, baina bukatzeko, lehen astu egin zait, atera zenuten lehen debutura Oiuka disketxarekin, onako honetan Bizkaiko ez dugu aipatu, baina bizkaitarrak diren Bagabiga musika ideiak dekin atera duzue, bueno, ez dakit, zer dala eta ez dakit zer ikusirik daukan Ritxi Leno Jukan zegoela orain Bagabigan, ez daukan.
Ez, bueno, hori ez dauka zer ikusirik. Izan zen, ba, Oiuka disketxarekin, ba, ba hori, daten, datoekin arazoak izan ziren, ez? Orduan horregatik izan zen Bagabigara aldatzeko erabakia, izan, ba, izan zen batez ere daten arazoengatik, ez? Ez besterik gabe, gero Ritxi Ritxirena eta horrela, bueno, hori aparte
aparteko kontua da. Bueno, gauza da taldea gustora dagoela.
Oso gustora.
Eta ba, eskertzen diogu, eneko hori, ona hurbildu izana, guregana. Entzungo dugu beste kantu bat, gainera onakoan, ba, lanari izen buru ematen diona, zena.